kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mga kababayan, kayo'y patuloy na nakikinig sa programa ng SBS Filipino ngayong araw ng Lunes, unang araw din ng Disyembre taong 2025. At nako, 24 days bago magpasko, bilang na bilang na natin yan mula ngayong araw na to. At kumusta po kayong lahat? Kumusta sa mga nakisaya sa Philippine Christmas Festival sa atin nitong nagdaang weekend, Sabado at Linggo, at ganun din sa iba-iba pang mga maagang Christmas celebrations sa iba't ibang bahagi ng Australia. Nako, sana po ay patuloy nyo kaming samahan hanggang alas 11 at ating ibabahagi sa inyong iba't iba nating mga nakalap na impormasyon at mga panayam sa mga nagdaang araw. At salamat din sa mga patuloy na nakatutok sa ating programa. At ngayon, kasama po natin ang ating tagapagbalita, ang si TJ Correa. Good morning, TJ!
Magandang umaga sa inyo at magandang araw sa mga kababayan. Ngayong December 1 at unang araw ng Disyembre. Ibig sabihin, 24 days na lang, Pasko na. Napakabilis ng panahon. At nabanggit mo na nga, marami na tayong mga kababayan sa Australia ang nagsimula na o inilaban na ang mga Christmas parties at festivals, di ba, sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Oo, talking about yung mga Christmas party, nako, November pa lang, saka ngayong December, di ba? Dahil dito sa Australia ay uso yung may mga shutdown period, maaaga talaga silang nagse-celebrate at fully book na rin yung iba't ibang mga event center para sa kanya-kanyang mga kaganapan, lalo yung may mga nagtatrabaho sa kumpanya o may mga kanya-kanyang grupo. Etong week na to hanggang next week, yung siksik ng mga parties at events.
Oo, nako, yung mga kababayan na nag-aabang sa mga raffle, hindi ko masyadong uso dito sa Australia ang raffle. Pero nako, sana iswertihin tayo lahat para talaga namang mas maging mas masagana ang Pasko natin ngayong 2025.
Oo, alam mo, dun sa ating booth nitong nagdaang weekend ano, sa Philippine Christmas Festival na sinamahan natin sina Annalyn Violata pati si Sheila Labrador dun sa ating audio booth. Ang dami nating mga kababayan na nakakwentuhan, nakasalamuhan, na interview ang nag-share ng kanilang mga best Christmas experience at mga nami-miss nila sa Pilipinas. At isa nga yan, yung mga parties, yung exchange gifts sa mga nabanggit nila na mga hindi nila malilimutang mga ganap sa Philippines.
Oo, kahit naman ako, na naaalala ko lagi, Edinil. Alam mo ba, bukod din dyan, naaalala ko lang bigla na meron din naganap sa Tasmania na Paskuhan Fiesta, kung saan yung mga tradisyon natin sa Pilipinas, yung mga Christmas parties, mga palaro, yung mga games natin, di ba, na mga pangmalakasan, ginawa din dyan sa mga kababayan din sa Tasmania, dyan sa Hobart, ano, at nakakatuwa. No? At I think nagkaroon din sa Victoria, nung, bagaman dito Christmas, pero Philippine Fiesta naman ang ginawa dyan sa nitong linggo din. At Sabado at Linggo dyan naman sa Laverton dito sa Victoria. Yan din yung mga ginagawa ng mga kababayan, yung mga nakakamiss na tradisyon, yung mga palaro, yung mga raffle, at syempre yung mga kantahan, yung mga performance. Ikaw ba, Edinel, parang isa ka dyan sa laging nagpe-perform tuwing Christmas party.
Parang ano tayo, nagsasaulo na tayo ng mga numbers sa karaoke kapag malapit na yung Christmas party, para pag napunta sa'yo yung microphone, dire-diretso na. Wala nang agawan.
At pag ikaw yung bago sa kumpanya o ikaw isa sa mga bago dun sa grupo, ikaw ang bida dun sa mga sayawan.
Diba? Nako, kailangan mataas ang energy mo lagi kapag ganitong mga party. Nako, sa mga kababayan natin dyan, kayo ba ay ready na sa inyong mga Christmas party at mga Christmas events? Nako, pwede nyong i-share yung mga experiences nyo at mga nilulook forward ninyo na mga ganap at mga pampasaya sa inyong iba't ibang mga Christmas celebrations. And talking about that, kahapon, TJ, napakinggan din natin yung iba't ibang kwento ng mga Christmas ng mga kababayan natin. Paanong naiba yung celebration nila ng Christmas sa Philippines pagdating dito? Talagang sinasabi nilang walang kapantay ang Pasko sa Pilipinas.
Oo, talaga naman ng Pasko, parang itong celebration na ito, nababanggit nga natin na ilang buwan, di ba? September pa lamang. Mm-mm. Ano ba yung mga ilang mga nabanggit dyan sa'yo, Edinel?
Nako, ang dami dito ang nakakamiss ng caroling. Yung may mga pinitpit na tansan at saka may mga tambol-tambol na mga kung ano, mga garapon at mga lata na dala-dala, dahil sinasabi nila yun yung best childhood memories nila, na pwede kang magpunta sa mga bahay-bahay, manghingi ng mga singko, dati, yung mga ganung presyohan pa daw mga binibigay o inaabot na aginaldo. Tapos sama-sama, barkadahan na nagbabahay-bahay. At kahit minsan walang masyadong kinikita, pero yung experience, yung saya na nakakalibot ka pa ganitong panahon ng Kapaskuhan, yun yung isa sa mga namimiss nila na hindi naman nila nagagawa dito. O kahit yung mga anak na nila na mga nandito na ay hindi na experience.
Oo. Alam mo ba, nagtanong tayo sa Facebook niyan ng mga namimiss. Itong si Alisa Stins, sabi niya, lahat daw po, ilaw ng Christmas decor sa bawat corner na ng streets. At syempre yung caroling, pati yung simbang gabi. Lalo yung mga namamasko daw, yung mga batang nakapamasko outfit. At talaga daw ay nag-look forward din siya sa Medya Noche. At syempre, sama-sama ang kainan, ang kasama ang pamilya. Merry Christmas daw mula kay Alisa.
Ayan, salamat Alisa. Alam mo, totoo yan. Pero ngayon nag-evolve na yung mga caroling kasi ngayon meron ng parang full production. May bit-bit na sila na parang wireless na mga speaker. Tapos naka-costume na talaga sila. Parang talagang mahihiya ka magbigay ng 5 piso.
Itinaas ng standards ng caroling ngayon. Ano?
Ibang level na, may dance, ano pa yan, performances pa, hindi na lang basta kanta-kanta. Kaya parang mukhang mapapalaki ang aginaldo ngayon ng mga nangangaroling o nagbibigay sa mga nangangaroling.
Oo, ito si Erickson, sabi niya, bukod po sa caroling, namimiss ko ang bibingka tuwing Misa de Gallo. Talaga namang nakakagutom naman, di ba? Pati yung puto bongbong, dinil, naalala ko tuloy bigla.
Oo nga, nako, isa din yan ha, sa mga dinayong pagkain, yung mga Christmas food natin, puto bongbong, bibingka, ang lechon, nako, ang haba lagi ng pila sa lechonan at mga ihawan barbecue. At dahil maintang panahon, nakita din natin ang daming naghalo-halo nitong nagdaang weekend at mga palamig at talaga maraming mga food stalls ang pinilahan doon sa Christmas festival. At ito sabi ni Miss Benji de Obago, ayun, caroling din daw ang kanyang hinahanap-hanap o mga nami-miss. At itong sabi ni Ritz de Guzman, everything, lalo na yung practice daw ng production number. At pakonte sa Christmas party. Nako, nakakatama ito ng company nila, lumalabas ang mga hindi dapat na talent, magka-premyo lang.
Parang nakabase at ang bonus sa performance. Romanso, no, tama ka dyan, Ritz. Si Iera ba? Kung tama yung pronunciation. Sabi niya, yung simpleng salo-salo after mass with family, yung nakakamiss din yung caroling kasi wala dito sa Australia. Meron naman, pero hindi lang yung iba kasing level ng caroling sa atin, di ba? At yung simpleng Christmas dinner tuwing 24, yung Christmas Eve, at bigayan daw ng regalo para sa mga bata.
Tama. Parang kapareho din ang sabi ni Edwin Lasaka na yung caroling ng mga bata, even the oldies, ha? At dun sa mga bahay-bahay, at yung mga inaanak na pumupunta dun sa bawat bahay ng mga ninong at ninang para sa mga pamasko. Ikaw ba gawain mo to nung bata ka?
Oo, talagang, kaya lang wala akong...
Sinusuyod mo sila.
Wala akong ninong at ninang, kaya or hindi sila present, nasa ibang bansa. Kaya
ako din
parang
eh.
Awang-awa ako sa sarili ko.
Ako, sumasama ako sa mga kapatid ko kasi parang bilang lang yung ninong at ninang. Dalawang pares lang yata sila. Tapos puro mga nasa abroad. So, ang hirap hanapin or minsan hindi mo na sila makontakt. So, dun sa kininong at ninang ka na lang din sa mga...
Pala tayo.
Kapatid.
Ay nako. Sabi ni Chef Solomon naman, sabi niya, makikikaroling daw siya sa bahay ni Tita Benji de Obago.
Ay, nako.
Parang may pauna na makikikaroling.
Nako, mag-practice ka na, Chef. Mukhang kailangan ng full production dyan kapag mga ngaroling ka kay Miss Benji. At ito ka, sabi ni Sam Billy Matilda. Sabihin ko sana Sam Milby. Sam Billy na simbang gabi naman ang kanyang nami-miss.
Ayan, ako, nakakatuwa, daming sumagot. At ako, pwede pa rin po kayong sumali dyan sa atin sa Facebook page natin ng mga nami-miss ninyo, no? Ng mga ganap. Tuloy ako, patutod nagugutom tuloy ako dahil sa mga pagkain na banggit mo, Edinil.
At marami pa tayong ibabahagi niyan. Mga kwento ng ating mga kababayan, ang tabayanan po ninyo. Punong-puno tayo ng maraming Christmas stories dahil ngayon po pasok na ang Disyembre. At maraming mga awiting Pamasko din po ang inyong mapapakinggan mula dito sa aming programa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.